Tämä on Ykkösaamu, hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Kreikan kolmas lainaohjelma päättyy elokuussa. Pärjääkö Kreikka 8 vuoden jälkeen omillaan? Suomen asema tutkimus- ja kehitystoiminnan kärkimaana maailmassa on romahtanut vajaassa vuosikymmenessä. Kysymme miksi. Kello 8 jälkeen kuulemme Anne-Mari Virolaiselta, millaista on luovia Suomen ulkomaankauppaministerinä maailmassa, jossa isot pelurit uhkailevat kauppasodilla. Lähetyksen loppupuolella on tarjolla edelleen ajankohtaisia ajatuksia hyvään ja täyteläiseen elämään 2000 vuoden takaa. Lisäksi luvassa Reetta Rädyn kolumni sekä lehtikatsaukset Suomesta ja Espanjasta. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vanke. Tervetuloa mukaan. Ja lähetystoimittaja Mira Stenström on studiossa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitäs pitäisi tietää uutisrintamalta?
No kerrotaan tuolta yöltä uutinen, että Italian pääministeriksi nousee 54-vuotias oikeustieteen professori Giuseppe Conte. Conte muodostaa populististen viiden tähden liikkeen ja Pohjoisen liiton hallituksen. Firenzen yliopistossa työskennellyt Conte tulee puolue-elitin ulkopuolelta. Britanniassa puolestaan Salisburyn myrkytyksestä toipuva venäläinen Julia Skripal on antanut ensimmäisen lausuntonsa julkisuuteen. Skripal sanoo olevansa onnekas, kun selvisi murhayrityksestä hengissä. Julia Skripal ja hänen isänsä, entinen venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal, altistuivat hermomyrkylle maaliskuun alussa ja Julia Skripal kertoo uutistoimisto Reutersille toimittamassaan viestissä, että tuosta murhayrityksestä toipuminen on ollut hidasta ja kivuliasta.
Ja jälleen erimielisyyttä Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä.
Kyllä näin on, nimittäin Yhdysvallat on perunut Kiinan kutsun suureen kansainväliseen RIMPAC-merisotaharjoitukseen Tyynellämerellä. Kiina varoittaa, että kutsun peruminen voi heikentää maiden välisiä suhteita. Kutsun perumisen taustalla on Kiinan lisääntynyt sotilaallinen läsnäolo Etelä-Kiinan merellä ja Yhdysvaltojen mukaan Kiinan toiminta nostattaa jännitteitä aluekiistan kohteena olevalla merialueella.
Mira, mitä sitten kotimaan uutisissa?
No, festivaalilippujen trokaamisesta puhutaan, nimittäin lippukaupan muuttuminen sähköiseksi on lisännyt näiden festivaalilippujen trokaamista ja huijauksia. Ammattilaisten lisäksi nimittäin tavalliset ihmiset hakevat lisätienestiä lippujen jälleenmyynnistä. Festarilipuista on tullut kysyttyjä, sillä Suomessa nähdään tänä kesänä poikkeuksellisen vähän maailmantähtien isoja konsertteja.
Ja yksi päivän puheenaiheista on murteet.
Kyllä, nimittäin nettimuuttoliike ja kaupungistuminen, ne vaikuttavat murteisiin vahvasti. Tutkijat ovat nimittäin havainneet, että murteet ovat kahden viime sukupolven välillä muuttuneet paljon. Puheen muutos on nykylapsilla ollut huomattavasti aiempia sukupolvia vauhdikkaampaa ja tästä löytyy muun muassa pitkä juttu verkkosivuiltamme murrenäytteen kerran.
Yle.fi. Kiitoksia, Mira. Euromaiden valtiovarainministerit eli euroryhmä käsittelee tänään torstaina Kreikan tukiohjelmien tilannetta. Kyse on valmistelevasta kokouksesta. Päätöksiä tehdään vasta kesäkuussa. Kolmas lainaohjelma on loppusuoralla ja Kreikan pitäisi pärjätä omillaan elokuusta lähtien. Tervetuloa Aktian pääekonomisti Heidi Schauman.
Kiitos.
Ja puhelimitse Ateenasta osallistuu keskusteluun toimittajamme Sara Saure. Hyvää huomenta sinne Ateenaan.
Kalimera, eli hyvää huomenta.
Niin, Kreikan talous ajautui umpikujaan toukokuussa 2010, kun maa joutui vetäytymään pois kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Paljastukset taloustilastojen vääristelystä eivät ainakaan helpottaneet tilannetta. Ensimmäisestä 110 miljardin pelastuspaketista sovittiin pikaisesti toukokuussa 2010. Toinen 130 miljardin pelastuspaketti sovittiin maaliskuussa 2012 ja tämä pian päättyvä enintään 86 miljardin paketti sovittiin elokuussa 2015. Heidi Schauman, mikä on nyt tiivistetysti Kreikan tilanne?
No, tilanne on nyt se, että tämä viimeinen tukiohjelma loppuu nyt kesän aikana ja Kreikan pitäisi tämän jälkeen pärjätä omillaan, eli tästä eteenpäin sitten pitäisi hankkia rahoitusta markkinoilta ihan niin kuin muut maat. Ja iso kysymys on nyt, että onko Kreikka sellaisessa tilanteessa, sellaisessa kunnossa, että Kreikka pystyy tämän tekemään järkevään hintaan. Kreikkahan on käynyt vähän kokeilemassa markkinoita jo viime vuonna ja tänä vuonna ja kaikki on mennyt hyvin, mutta nyt keskustellaan juuri siitä, että millaisia signaaleja kannattaa antaa, pitää antaa Kreikan taloudesta niin, että yksityiset sijoittajatkin uskovat siihen, että Kreikan velkapapereihin voi sijoittaa ja velkahelpotuskan on tämä suurin kysymys edelleen on ollut monta vuotta nyt jo, että millaista velkahelpotusta pitäisi antaa Kreikalle niin, että Kreikan julkisen talouden tilanne on kestävä pitkällä aikavälillä.
Ja tämä olisi yksi niitä tärkeitä signaaleja siinä.
Kyllä.
Sara Saure, entä tavallisten kreikkalaisten tilanne, kokevatko he hyötyneensä maan tukiohjelmista?
No, kun olen tiedustellut nyt tuota asiaa monilta kreikkalaisilta, kun kolmas tukiohjelma tosiaan päättyy, niin jokaikisen vastaus on jyrkkä ei. Eli taloudellisesti kukaan ei koe hyötyneensä pelastusohjelmista. Itse asiassa päinvastoin olen kuullut käytettävän termiä, olemme painuneet ohjelmien myötä pohjalle. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että varallisuus on jakautunut jo talouskriisin alusta epätasaisesti ja laajentunut entisestään niin, että tällä hetkellä yli puolet kotitalouksista elää köyhyyden vaarassa. Kotitalouksilla on velkaa yli 130 miljardia, lapsiin kohdistuva köyhyyden vaara ei hellitä. Ja entä sitten työllisyystilanne? Yli 700 000 ihmistä, jotka olivat vielä talouskriisin alussa työelämässä, niin he elävät nyt työttöminä ja sosiaalisesti eristäytyneinä. Myös alle 24-vuotiaat, joiden kuuluisi olla tuottavia, niin he ovat perheidensä elätettäviä. Ja aivan valtava painolasti ihmisille täällä on myös tämä kolmannen tukiohjelman myötä tullut kova verotus. Ja ihan vertailuksi vaan, että esimerkiksi Kreikassa ja Suomessahan on sama yleinen arvonlisäverokanta, 24%, mutta palkat ovat Suomessa ihan toista luokkaa kuin Kreikasta.
Miten siellä Kreikassa suhtaudutaan tähän kolmannen lainaohjelman päättymiseen? Onko riemun vai pelon sekaisin tuntein?
Sanoisin, että ihmiset ovat täysin passivoituneita tilanteeseen. Täällä ei riemuita eikä hurrata. Toki kaikki tietävät sen, että viime vuosina toteutettuja rakenneuudistuksia on paljon. Ei tätä kukaan lähde kiistämään. Maan vero, eläke ja oikeusjärjestelmä on uusittu. Korruptiota on kitketty. Markkinoita on avattu kilpailulle ja valtion omaisuutta hyödynnetty. Mutta kun tämä kaikki ei periaatteessa vielä näy kansalaisten käytännön tasolla ihmisten taskuissa, niin hurraamiseen ei kyllä ole aihetta.
Heidi Schulman, yksi tai suuria ehtoja, mitä näihin on liittynyt, näihin pelastuspaketteihin, on ollut tietenkin tämä talouden uudistaminen. Tuossa Sara Saure sanoi, että rakenneuudistuksia on tehty, mutta onko tarpeeksi?
No vielähän on pitkä lista, mitä on tekemättä ja siitä varmasti tänään keskustellaan juuri valtiovarainministeriöiden kokouksessakin, että aika moni asia on vielä, tai on pitkä matka siihen, että on viety läpi. Ja Kreikkahan on itse tehnyt tämmöisen suunnitelman, taloudellisen suunnitelmankin, että miten mennään eteenpäin tästä. Ja siinä on monta tämmöistä uudistusta, ja ne ovat valinneet kolme tämmöistä pääuudistusta, ja oikeusjärjestelmän uudistaminen on yksi näistä, että hyvä pitää mielessä, että Kreikan, ei ainoastaan talous, vaan yhteiskunta oli todella huonossa hapessa ja paljon muutoksia tarvitaan. Ja myös ihan julkishallinnon uudistaminen on listalla. Tämä vaan niin kuin heijastaa sitä, että vaikka on tehty paljon, niin paljon on vielä edessä. Mutta ihan niin kuin Saara nosti esille siinä edellisessä puheenvuorossa, niin nämä uudistukset eivät vielä näy tavallisten ihmisten lompakossa, on paljon köyhyyttä ja sen takiakin nyt Syrizan ohjelmassa on myös se, että tuodaan takaisin minimipalkkaa ja enemmän niin kuin palkkaneuvottelua tai palataan vanhaan niin kuin palkkaneuvottelujärjestelmään, että kyllähän huoli siitä, että tavallisilla ihmisillä on todella huonot oltavat, on suuri ja kyllähän nämä muutkin lainanantajat ja ne osapuolet ovat hyvin tietoisia siitä, että Kreikassa on todella vaikea tilanne tällä hetkellä.
Tämä trio eli EU-komission, kansainvälisen valuuttarahaston ja Euroopan keskuspankin muodostama trio, joka on valvonut näitä pelastuspaketteja, on ollut välillä aika tuskastunut siihen uudistusten tahtiin. Kuinka paljon on tavallaan jäänyt puoli tiehen ja kuinka paljon sitä taistelua siinä on?
No paljon on viety loppuun ja paljon on vielä puolitiessä. Mä luulen, että tämä myös heijastaa juuri sitä, että miten huonossa tilassa vaikka julkishallinto on. Ja kun koneisto ei ole kunnossa, niin on vaikeaa viedä läpi muutoksia. Että helppo, täällä Suomessa ajatella, että olisi helppoa myydä vaikka lentokenttää tai satamia, mutta kun järjestelmä on jo niin paljon huonommassa tilanteessa, niin näiden prosessien läpivieminen on ihan eri asia kuin Suomessa. Että kyllä mä itse näen, että Kreikka on tehnyt ehkä yllättävänkin paljon, mutta on ollut vaan pakko. Ja ymmärtääkseni niin tunnelma on nyt ollut näissä neuvotteluissa kohtalaisen hyvä ja koetaankin, että Kreikka aidosti on yrittänyt ja tehnyt parhaansa.
Sara Saure, minkälaisia uudistuksia Kreikan on tehtävä tässä lainaohjelman loppuvaiheessa viimeisessä osassa?
No, nämä toimet koskevat muun muassa Kreikan energiasektoria, julkisen hallinnon toimintaa, kuten ekonomististudiossa juuri sanoikin, valtion omaisuuden yksityistämisohjelmaa sekä muutoksia erilaisten tukien kriteereihin. Ja näitä uudistuksia on alettava laittaa nyt toimeen ennen kuin euroryhmä kokoontuu seuraavan kerran vielä kesäkuun lopulla, jolloin tosiaan pitäisi tulla sitten lopullinen päätös lainaohjelman loppuun viemisestä. Osa Kreikalta nyt vaadittavista uudistuksista jää toimeenpantaviksi ohjelman päättymisen jälkeen. Ja tällaisia velvoitteita ovat juuri esimerkiksi energiasektoria koskevat toimet ja valtion omaisuuden yksityistämishankkeita.
Kuinka tasapainossa Kreikan julkinen talous on nyt näiden kaikkien pakettien jälkeen?
No, paremmissa lukemissa ehdottomasti jo ollaan. Talouden arvioidaan kasvavan tänä vuonna 2%, ja näillä näkymin maa on myös ylittämässä budjetin 3,5% perusylijäämätavoitteen. Tässä nykyisen tukiohjelman aikanahan Syrizan kaudella budjettitavoitteet ovat ylittäneet jo joka vuosi, eli 2015-2017. Nyt tässä kesän kynnyksellä turismi tulee tietenkin olemaan Kreikan talouden vetojuhta, ja sen mukaisesti myös talouslukutkin näyttävät paremmilta. Mutta jatkossa kaikki riippuu sitten siitä, mitä tapahtuu maalla taloudelle tosiaan lainaohjelman jälkeisinä kuukausina. Eli pitääkö talouskasvu pintansa vai vajoaako se heti vaaroihin, ja tällaisia vaaroja olisi esimerkiksi se, että maan talousuudistukset eivät etenisikään. Ja juuri tätä asiaa kysyin Kreikan pankin johtajalta, ja hän kyllä arveli, että Kreikassa ei ole enää pelkoa, etteivätkö uudistukset jatkaisi etenemistään, koska kaikki tahot ovat ottaneet täällä nyt jo ikään kuin opikseen viime vuosista.
Aktian pääekonomisti Heidi Schauman, lainaohjelma päättymässä elokuussa, niin pärjääkö Kreikka omillaan sitten sen jälkeen?
Vaikea kysymys, ja aika paljon on kiinni siitä, että mitä nyt päätetään tämän päivän kokouksessa ja sitten siinä kesäkuun kokouksessa. Että itse näen, että tarvitaan hyvin voimakkaita signaalejakin markkinoille siitä, että nämä julkisen puolen velan antajat, eli IMF, EU ja EKP, uskovat siihen, että Kreikka tulee pärjäämään, mutta myös jotain tämmöistä niin kuin valvontamekanismia tämän ohjelman jälkeen, ja sitähän Kreikka totta kai ei halua, Kreikka haluaisi olla omillaan, mutta sitä me emme tule näkemään. Että nyt on mun mielestä ehkä se tärkein kysymys tässä, että missä muodossa annetaan velkahelpotusta, kuinka paljon ja miten sitten Kreikan julkista taloutta valvotaan tästä eteenpäin. Ja tärkeä palikka tässä kokonaisuudessa olisi myös se, että Kreikka rakentaisi nyt tämmöisen käteispuskurin omaan talouteen. Tätä ollaan nähty muissa kriisimaissa, aikaisemmin Portugalissa, Irlannissa esimerkiksi, kun ne ovat jättäneet oman ohjelmansa, ja se on toiminut hyvänä signaalina sit markkinoille, että riippumatta, että saako alkupäässä rahoitusta hyvään hintaan vai ei, että pärjää aika pitkään niillä omilla varoillaan, ja Kreikalla on jo kohtalaisen iso puskuri, mutta tarvittaisiin vielä lisää, että sanon cash is king -ajattelutapa, että se on tämmöinen hyvä varatoimi.
Käteinen on kuningasajattelu. Kuitenkin Kreikkahan joutuu maksamaan aika kovia korkoja näistä lainaohjelmista, valtavia summia, niin se yhtälö tuntuu vähän oudolta.
No sinänsä Kreikan lainahoitokustannukset ovat jo kohtalaisen matalat, korkoja on laskettu ja etenkin nämä EUn eri instanssien myöntämät lainat, niin korot ovat aika matalalla. Mutta juuri siitä keskustellaan, kun puhutaan velkahelpotuksesta, että harva nyt uskoo siihen, että annetaan aidosti anteeksi velkoja. EU on ollut tässä todella kova ja muut jäsenmaat ovat vastustaneet sitä, vaan kun puhutaan velkahelpotuksesta, niin puhutaan nimenomaan siitä, että pidennetään velkoja. Sitä ollaan jo tehty aikaisemminkin, mutta nyt taas puhutaan siitä, että annetaanko lisää takaisinmaksuaikaa Kreikalle ja siirretään niin kuin velkoja eteenpäin ja madalletaan korkoja. Tämä on nyt se iso keskustelu, joka on pöydällä, että miten paljon siirretään eteenpäin. Markkinoilla on pyörinyt kaikenlaisia spekulaatioita, että pidennetäänkö maturiteettia 17 vuodella enemmän tai vähemmän, eli puhutaan ihan niin kuin suurista muutoksista, ja jo nyt Kreikalla on todella pitkät takaisinmaksuajat verrattuna muihin NS-normaaleihin maihin, missä nämä velkajaksot yleensä ovat aika lyhyitä, niin Kreikalla on jo muistaakseni tämä keskimääräinen maturiteetti on 34 vuotta, ja nyt puhutaan siitä, että laitetaanko sitten vielä enemmän kuin 15 vuotta tähän lisää. Eli puhutaan aidosti siitä, että Kreikalla on todella pitkää velkaa, ja nyt ihan lähivuosina niin Kreikan tilanne näyttää kohtalaisen hyvältä, että niillä ei ole mitään tämmöisiä akuutteja rahoitustarpeita nyt noin 2 vuoteen, ja sen jälkeen pitää sitten katsoa, että mikä tilanne on. Ja esimerkiksi nämä Suomen myöntämät lainat ja muiden euroalueen maiden myöntämät lainat, niin ensimmäiset takaisinmaksut tulee vuonna 2020, niin näistä varmasti myös nyt sitten neuvotellaan, että maksetaanko takaisin nyt vai maksetaanko sitten joskus tulevaisuudessa.
Saara Saari, kuinka paljon siellä Kreikassa laitetaan nyt toivoa tähän asiaan, että tulisi velkahelpotuksia?
No toki se on tärkeää, toki se on hyvin tärkeää. Kreikkahan tulee selviämään niin sanotulla turvarahastollaan 18-20 miljardin suuruisella turvarahastollaan nyt vuoteen 2020. Kreikka pystyy maksamaan tästä velkojaan. Mutta toki Kreikka odottaa nyt kuumeisesti tietoa velkahelpotuksista. Ja nimenomaan nyt juuri tämä, että pysyykö IMF, kansainvälinen valuuttarahasto, tässä ohjelmassa mukana vai tippuuko se pois, jos tässä ei juuri tänään euroryhmän kokouksessa tule jonkinnäköistä tietoa Kreikan velasta. Taloudellisesti ei vielä kaataisi mantuja, jos Kreikalta jos IMF ei osallistuisikaan tähän ohjelmaan enää, mutta tosiaan Kreikalta putoaisi näin rinnaltaan vahva velkahelpotusten kannattaja. Ja nimenomaan täällä tiedetään se, että mikäli velkahelpotukset ei nyt sitten tehdäkään päätöstä, niin Kreikan mahdollisuudet päästä takaisin sinne kansainvälisille markkinoille heikentyvät.
Ihan lyhyesti tähän loppuun, Heidi Schauman, kuinka todennäköisenä pidät sitä, että Kreikalle tulisi kenties vielä 4. pelastuspaketti?
No juuri nyt näyttää siltä, että Kreikka ei tarvitse sitä, mutta jos tämä exit tapahtuukin huonolla tavalla ja markkinoiden usko Kreikkaan taas horjuu, niin sitten varmasti ollaan taas tilanteessa, missä tarvitaan julkista rahaa ja kukaan ei varmasti toivo sitä.
No niin, kiitoksia Aktian pääekonomisti Heidi Schauman ja Saara Saure, toimittajamme Ateenassa. Ja kello on kohta 11 minuuttia vaille 8 ja lähetystoimittaja Mira Stenström on käynyt läpi aamun lehtiä.
Kyllä, otetaan ensimmäiseksi uutinen tuolta Satakunnan kansasta. Siellä on nimittäin Lännen medialle annettu haastattelu. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko on siis Lännen medialle antanut eilen haastattelun ja sanoo, että lokakuulle kaavailtujen maakuntavaalien tarkka ajankohta ei ole sote- ja maakuntauudistuksessa ensisijaista. Apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen oikeuskanslerin virastosta kertoi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle STT:n ja Iltalehden mukaan, että sote- ja maakuntalakien voimaantulon ja maakuntavaalien ajankohdan välillä on oltava vähintään 1,5 vuotta. Ja tässä jutussa Saarikon mukaan oikeuskanslerin viraston kanta täytyy ottaa vakavasti, mutta hänestä kuitenkin tärkeintä on tällä hetkellä se, että sote-lakiesitykset käsitellään perusteellisesti eduskunnan valiokunnissa. Ja tähän juttuun on Lännen median uutispäällikkö Jussi Orel kirjoittanut kolumnin, jossa todetaan, että puntarissa on nyt oikeuskanslerin arvovalta. Oikeuskanslerin virasto ei ole mikä tahansa lausunnonantaja, vaan sen tehtävänä on valvoa valtioneuvoston ja hallituksen toimien lainmukaisuutta. Ja lausunto on painava, vaikka siihen suhtauduttaisiin vain suosituksena, hän kirjoittaa tuossa kolumnissa.
Ja Helsingin Sanomat on sitä mieltä, että soten lykkäys alkaa näyttää selvältä.
Kyllä näin on. Helsingin Sanomien analyysissä Niko Vartiainen kirjoittaa, että alkaa näyttää varsin selvältä, että maakuntavaalia ei lokakuussa pidetä. Ja tässä on useitakin perusteella, joita hänen mielestään pääministeri Juha Sipilä ja valtiovarainministeri Petteri Orpo ovat tällä viikolla lausuneet vaalien ajankohdasta varsin maltillisia kommentteja. Sitten hän listaa, että on loppujen lopuksi laskettava yhteen kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että hallituksen sote-esitys tulee saada perustuslakivaliokunnan edellyttämään muotoon. Siinä menee aikansa. Toisaalta lait tulee oikeuskanslerin mukaan hyväksyä noin 6 kuukautta ennen maakuntavaalien pitämistä. Ja kolmas asiahan on hänestä se, että vaalit tulee pitää ennen maakuntien aloittamista. Näin no niin. Siis
Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia oikein paljon, Mira. Suomi oli vielä vajaa vuosikymmen sitten maailman kärkimaita tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Vuonna 2011 Suomen panostus kääntyi jyrkkään laskuun samalla, kun muut OECD-maat lisäsivät rahoja tutkimukseen ja kehitykseen. Studiossa on vuoden alussa yhdistyneen Tekesin ja Finpron, eli nykyisen Business Finlandin pääjohtaja Pekka Soini. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kun katselee tätä grafiikkaa, mikä minulla on edessä, jossa lukee tutkimus- ja kehittämismenojen reaalinen kehitys 2000-luvulla, niin ei voi kuin hätkähtää. Nimittäin tässä näkyy, että vielä vuoteen 2011 asti Suomi panosti kaikkia muita OECD-maita enemmän tutkimukseen ja kehitykseen, mutta sitten alkoi jyrkkä alamäki, joka on jatkunut aina näihin päiviin asti, ja rahamäärissä pudotus on ollut 6,9 miljardista 6 miljardiin. Pääjohtaja Pekka Soini, mitä ihmettä on tapahtunut?
Joo, tämä käyrä tosiaan kertoo sen, että Suomessa nimenomaan yritysvetoinen T&K-toiminta on vähentynyt radikaalisti, ja sitä selittää tietenkin osittain Nokia. Nokian kännykkäbisneksen 2011, sen väheneminen ja sen klusterin oikeastaan niin kuin alihankintaketjun osalta myöskin tapahtunut samanaikaisesti nämä asiat. Sen lisäksi samana aikana myös valtion julkisen sektorin satsaukset yritysvetoiseen T&K-toimintaan on vähentynyt noin 200 miljoonaa. Eli kyllä tästä se koostuu. Ja yleinen alavireisyys, säästökulttuuri, koska finanssikriisin jälkeen tapahtui pieni nytkäys ehkä ylöspäin niin kuin vuoden parin päästä, mutta sitten se alamäki jatkuu jyrkkänä. Eli alakuloisuus, alavireisyys, säästö, tämmöinen fiilis myöskin iski yrityksiin. Ja samalla säästökuurilla tosiaan valtio oli.
Mutta kun katsoo esimerkiksi OECD:n, EU:n näitä käyriä, että miten paljon rahaa käytetään tutkimus- ja kehitysmenoihin ja mikä se kasvu siinä on, niin joo, siinä näkyy finanssikriisin jälkeen sellainen pieni nytkähdys, mutta se on aika pieni ja sitten se lähtee siitä kovaa vauhtia eteen.
Kyllä, ja siinä juuri näin, että sen Nokia-irtisanomiset siinä kohtaa suurelta osalta ja T&K-toiminnan aleneminen radikaalisti sen selittää. Ja jos vertaa tosiaan muihin maihin, niin tällaista samantyyppistä yhtäaikaista iskua ei muissa maissa ehkä ollut. Nokialla ja Nokian kännykkäpuolen T&K-kehityksen ja T&K-satsauksien ja sen ympärillä olevien satsauksen merkitys oli tosi suuri Suomelle.
Sanotaan, että panostus tutkimus- ja kehittämismenoihin on satsaus tulevaisuuteen. Niin selvästi OECD, EU satsaa tulevaisuuteen. Miksi Suomessa on päinvastainen kehitys?
Juuri näin, ja sen takia tämä kuvio onkin hätkähdyttävä, koska myös niin sanotusti huonona aikoina ja myös tämän finanssikriisin jälkeisenä aikana niin kaikki muut maat lähes ovat jatkaneet satsauksiaan ja satsaavat lisää, nimenomaan ajattelevat investointina tulevaisuuteen.
Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa Suomen taloutta ajatellen?
No se tarkoittaa sitä, että käytännössä koko Suomen talouskehitys viimeisen 150 vuoden aikana, professori Matti Pohjolan mukaan, on perustunut 2/3 sitä selittää innovaatiotoiminta, 1/3 koulutus. Eli se juttu on niin, että yritysten kilpailukyky tulee ainoastaan tuotekehitystoiminnasta ja satsata koko ajan uusiin tuotteisiin, kilpailukykyisiin tuotteisiin. Se on tämmöisen Suomen kaltaisen pienen avotalouden ainut keino menestyä, innovatiiviset tuotteet, ja niin ollaan pärjätty tähän asti. Ja sehän tietenkin tarkoittaa, että meillä nyt on tämmöinen periodi, missä satsaukset ovat selkeästi pienemmät, ja nyt samaaikaisesti on esimerkiksi digitaalinen murros tapahtumassa, niin nyt pitäisi viimeistään herätä siihen, että myös julkisen sektorin täytyy stimuloida tätä kehitystä ylöspäin.
No, millaisia vaikutuksia kilpailijoihin nähden liian pienillä satsauksilla tutkimus- ja kehitystoimintaa voi pitkällä aikavälillä pahimmillaan olla Suomelle?
No, me voidaan ottaa esimerkiksi vaikka verkkokauppakehitys Suomessa. Suomalaiset yritykset tekevät esimerkiksi verkossa kauppaa huomattavasti vähemmän kuin meidän kilpailijamaat Euroopassa. Eli tämän tyyppinen ketju on tapahtunut myöskin tässä viimeisen 10 vuoden aikana, viimeisen oikeastaan 5-7 vuoden aikana. Ja sen tyyppisiä satsauksia on jäänyt tekemättä esimerkiksi, ja sen takia me ollaan takamatkalla vaikka verkkokaupassa.
Yksi esimerkki. Tässä on vielä sellainen mielenkiintoinen piirre, että isot yritykset, jotka toimivat Suomessa, eivät ole välttämättä vähentäneet tätä tutkimus- ja kehittymistoimintaa, mutta ne eivät tee sitä enää Suomessa.
Juuri näin. Ja suuria yrityksiä tarvitaan, ja tässä on hyvä esimerkki tämä Nokia ja Nokia-klusteri. Suuria yrityksiä tarvitaan jokaisessa maassa tekemään tuotekehitystä, koska se tuo mukanaan pienet yritykset, jotka tulevat siinä PESissä mukana. Suuret yritykset stimuloivat tutkimuslaitoksia ja yliopistoja, kannustavat ja kilvoittelevat niin kuin parasta viimeistä mahdollista teknologiaa ja niin poispäin. Ja suuret yritykset yleensä aina satsaavat kyllä sen verran, kun tarvitaan. Ja Suomessakin tämä on tapahtunut juuri niin, että suuret yritykset Suomessa todennäköisesti ovat lisänneet T&K-satsauksiaan muualla kuin Suomessa. Tämä on ainoastaan snapshot, mitä Suomessa on tapahtunut.
Miksi nämä yritykset eivät ole lisänneet niitä Suomessa?
No se riippuu hyvin monesta tekijästä. Siinähän yleensä kun yritys valitsee sen, että missä kohtaa tutkimusta ja kehitystä tehdään. Ykkösasia on aina koulutus, osaavat henkilöt, osaava ekosysteemi, mutta siihen liittyy myöskin minkälaisia kannusteita tälle ekosysteemille missäkin maissa on. Osaaminen on ykkösasia ja tämmöinen osaamisklusterit on niin kuin sen lähellä olevia asioita ja toinen tosiaan kannusteet. No, näitä on. Kilpailija-ekosysteemejä, kilpailuklustereita on ympäri maailmaa. Ja yritykset
houkuttelevampia,
kyllä. Ja sen takia esimerkiksi Invest In-toiminnot, mitkä ovat myöskin nyt Business Finlandissa, niin me näemme tämän kilpailun joka kerta, kun suuri yritys harkitsee, mihin maahan se perustaa uutta tuotekehitystä. Tai sitten myöskin me näemme näistä kotimaan yrityksistä, että mihin tuotekehitystä on siirtymässä pois Suomesta.
Eli mitä Suomessa pitäisi tehdä, jotta Suomesta tulisi T&K-toiminnalle houkuttelevampi?
No niin, se onkin semmoinen kysymys, että se ei ole pelkästään tämä innovaatio rahoitus, se on yksi tärkeä asia. Eli nyt pitäisi korjata tämä satsausalenema, millä me pystytään tekemään tämmöisiä uuden tyyppisiä alustoja mahdollisimman helposti yritykselle tartuttavaksi. Pitkäjänteisyys myöskin tämmöisissä T&K-satsauksissa.
Ennakoitavuus.
Ennakoitavuus yrityksille. Ja sitten myöskin tämmöinen Suomen houkuttelevuus yrittäjä ystävälliseksi paikaksi, missä kannattaa tehdä asioita. Verotus on tärkeä asia siinä myöskin, että miten täällä kannattaa tehdä. Ja myöskin sillä tavalla, että niin kuin esimerkiksi TINin tutkimus- ja innovaationeuvoston visio, että Suomi on maailman osaavia ja paras kokeiluympäristö ja innovaatioympäristö, niin siinä täytyy todella olla pitkäjänteistä toimintaa ja houkuttelevuutta.
No niin, siinä resepti tulevaisuuteen. Kiitoksia oikein paljon, pääjohtaja Pekka Soini Business Finlandista.
Kiitos.
No niin, ja studion punaisella sohvalla istuu seuraavan keskustelun vieras ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet ollut ministerinä helmikuun puolesta välistä lähtien. Mikä on muuten yllättänyt kaikkein eniten?
No ehkä se, että kalenteri on melkoisen täynnä aamusta iltaan.
Ja matkustuspäiviä.
Niitäkin on aika reippaasti.
Mm. Tässä äsken puhuttiin tästä, miten tutkimus- ja kehittämismenoja on Suomessa vähentynyt, niin tunnistatko tämän ongelman?
Kyllä mä sen tunnistan ja jaan aivan myös Pekka Soinin huolet siitä, että meidän pitäisi löytää ne keinot, millä me päästään taas sellaiselle tasolle, missä meidän verrokkimaatkin on. Koska sillä on suora merkitys meidän kilpailukykyyn ja siihen, miten suomalaista osaamista pystytään myymään maailmalla.
No niin. Kello 8 uutisten jälkeen puhumme ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen kanssa sitten vähän enemmän näistä asioista ja kansainvälisestä kauppapolitiikasta. Paljon muitakin aiheita on vielä tulossa, kannattaa pysyä kuulolla. Nyt Ykkösaamussa uutiset. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin ja hyvää huomenta myös kaikille uusille kuulijoille. Ihan kohta studiossa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen, jolta kysytään muun muassa, voiko Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hajoittaa EUn rintaman ökkäröivällä kauppapolitiikallaan. Kuulemme myös, mitä opittavaa meillä olisi tänä päivänä roomalaiselta filosofilta Senekalta ja miten samanlaisten ongelmien kanssa painitaan edelleen. Luvassa myös Reetta Rädyn kolumni ja ulkomaan lehtikatsaus tulee tänään Espanjasta. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos oikein paljon.
Yhdysvallat ilmoitti taannoin vetäytyvänsä Iranin ydinsopimuksesta. Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi viikon alussa Yhdysvaltain lisäävän taloudellista painostusta Iranin hallintoa kohtaan ja totesi senkin, että Iranin vastaisia talouspakotteita rikkovat eurooppalaiset yritykset joutuvat siitä tilille. EUn kauppaministerit ovat juuri olleet koolla Brysselissä keskustelemassa maailman kauppajärjestö WTO:sta, vapaakauppasopimuksista ja kauppasuhteesta Yhdysvaltoihin. Anne-Mari Virolainen, edustit Suomea tuolla kokouksessa, niin miten EU:ssa muutoin, niin miten tämä Pompeon ukaasi otetaan vastaan?
No, meillähän näitä erilaisia ukaseja tulee milloin mistäkin aiheesta ja kyllä tässä on se sama lähestymistapa kuin kaikissa muissakin, että on sitten kysymys Brexitistä tai teräs- ja alumiinitulleista, niin EU28 pysyy yhtenäisenä.
Kuitenkin tämä on aika kovaa tekstiä Yhdysvalloilta, että sanotaan, että eurooppalaiset yritykset vedetään tilille, jos tekevät bisnestä Iranin kanssa.
Siis tämähän on äärettömän valitettava lähestymistapa ja kun kysymys on sekä turvallisuudesta että suurista taloudellisista intresseistä, niin me pyrimme tietysti löytämään sellaisen lähestymistavan, joka kestää loppuun asti. Tästähän on ulkoministereillä ensi maanantaina ulkoasiainneuvoston kokous ja uskon, että he tulevat sieltä yhtenäisellä kannalla ulos. Ja nyt meillä on oikeastaan niin kuin kaksi toimintalinjaa tässä, että on valmistelussa antiboikottiasetus, eli emme tue sitä, että eurooppalaiset yritykset noudattaisivat Yhdysvaltain pakotteita ja toinen on sitten se, että mikäli Euroopan investointipankki pystyisi jollakin tavalla rahoittamaan eurooppalaisia yrityksiä, jotka ovat Iranin markkinoilla, koska markkinatilanne on hankala ja rahaliikenne ei oikeastaan tahdo kulkea.
No, otetaan kiinni tuohon ensimmäiseen kohtaan, eli juuri tämä, että EU aikoo kieltää eurooppalaisia yrityksiä noudattamasta USA:n määräämiä Iran pakotteita. Kuinka realistista tämä loppujen lopuksi on?
No tätä antipoikottiasetusta on ilmeisesti käytetty joskus aiemmin.
Se on vuodelta 1996, kun yritettiin Kuuban saartua.
Juuri näin. Se jää sitten nähtäväksi, miten se toteutuu, mutta kyllähän tässä täytyy huomioida yritysten omat taloudelliset intressit, että jos heillä on toimintaa sekä Iranin markkinoilla että Yhdysvaltain markkinoilla, niin ehkä se on se suuruuden ekonomia sitten kuitenkin puhuu ja yritykset tekevät päätöksen sen mukaan, että mitkä ovat heille ne parhaimmat markkinat.
Eli kysymys on se tietenkin, että kumman kanssa teet mieluummin bisnistä, Yhdysvaltojen vai Iranin?
Kyllä. Ja meillähän on jo esimerkkejä muutamista eurooppalaisista yrityksistä, jotka ovat ilmoittautuneet, että he vetäytyvät Iranista. Ja tiedän, että joillain yrityksillä, joilla on ollut suunnitelmia investoida sinne, niin ovat jäädyttäneet ne, kunnes tämä tilanne jollakin tavoin selviää. Mehän pystytään katsomaan noista kauppatilastoista, että 2016, kun tämä ydinsopimus saatiin aikaiseksi, niin sen jälkeen se kasvu on ollut aivan huimaa. Et muistaakseni Suomen tavaravienti Iraniin oli vuonna 2014 vain 21 miljoonaa ja viime vuonna se oli 115 miljoonaa. Et tässä on 3 vuodessa
on saatu aika huimakin kasvu aikaiseksi, mutta vielä ne meidän vientiluvut ovat melko vaatimattomia ja siellähän on vaan noin 70 suomalaista ja yritystä.
Todennäköisesti tulee nyt laskemaan ainakin väliaikaisesti, mutta mennään sitten tähän Euroopan investointipankkiin ja sen mahdollisuuksiin rahoittaa Iranin kanssa tehtävää yritysten kauppaa, niin paljon on puhuttu sitä, että tosiasiallisesti nämä kaikki rahaväylät menee kuitenkin Yhdysvaltojen kautta.
Sehän se ongelma on, että siellä on ollut jo viime aikoina vaikeuksia maksuliikenteessä ja tilanne ei todellakaan tule helpottumaan, niin se voi olla käytännössäkin niin, että ne rahavirrat eivät faktisesti
eli
liiku.
Eli loppujen lopuksi EUlla ei oikein ole aseita nytten.
Se voi olla näin, mutta niin tietysti tässä pyritään saamaan ratkaisua aikaiseksi. Niin kuin totesin, että tässä on kysymys sekä taloudellisista että turvallisuusintresseistä. Mm.
Iraniin on, niin kuin mainitsit, tehty meiltä Suomesta useampia viennin edistämis- tai yritysten tutustumismatkoja viime vuosina. Missä määrin huolestuttaa nyt suomalaisten yritysten toimintaedellytyksien puolesta?
No totta kai se huolestuttaa, että siellä on 70 yritystä.
Valuuko tämä työ vähän hukkaan nyt?
No mä en oikeastaan osaa sanoa, että valuuko se hukkaan, koska siellä suunnalla maailmaa meillä on aika paljon tehtävää. Mutta niin kuin tiedämme hyvin, niin poliittiset riskit ovat valtavat tällä hetkellä. Et ennen kuin saadaan rauhallinen toimintaympäristö, niin minusta monet meidän yritykset toimivat viisaasti, että välttävät riskisijoituksia. Mm.
No, mitkä ovat suomalaisten vaikuttamismahdollisuudet nykyisessä tilanteessa Iranin kanssa tehtävissä kaupoissa? Onko tämä yksinkertaisesti vaan hyväksyttävä, että ollaan tavallaan lastuna tässä isompien tekijöiden lainehilla?
Siis me olemme osa Euroopan unionia ja meillä tietysti sitten se neuvottelu on delegoitu unionille. En mä sanoisi, että me ollaan lastuna lainehilla, mutta tässä maailmantilanteessa on ihan valtavasti epävarmuustekijöitä. Ja kun kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin en tiedä, milloin on se päivä, jolloin me voimme sanoa, että nyt on hyvä tilanne, että lähtekää Iraniin kaupittelemaan suomalaista osaamista. Mm.
Toisaallakin tapahtuu. Viime viikonloppuna uutisoitiin, että Kiina ja Yhdysvallat olisivat löytäneet yhteistä säveltä kauppapolitiikassa ja maat olisivat sopineet, etteivät ne määrää toistensa tuotteille ylimääräisiä tuontitulleja. Televisiokanava CNNin mukaan Yhdysvaltain presidentti Trump on vihjannut, ettei kauppasodan uhka kuitenkaan ole väistynyt Yhdysvaltain ja Kiinan välillä kokonaan, niin mitä ajattelet nyt kahden suuren talouden välisestä kilpailuasetelmasta?
No siis sehän on hyvin hankala tilanne, että olin hyvin helpottunut viikonloppuna, kun tämä uutinen tuli ja ajattelin, että no josko se on Kiinan kanssa nyt sovittu, niin eihän Euroopan unionikaan voi olla uhka kansalliselle turvallisuudelle. Ja kun me myös tiedämme sen, että eihän kauppasodassa ole voittajia.
Paitsi niin, Trumpin mielestä.
No hänen mielestään, mutta kun kaikki muut on toista mieltä, niin en nyt tiedä, miten sitä sitten pitää tulkita. Mm.
Kuinka yhtenäinen EU on sitten trumpismia vastaan?
No tällä hetkellä on hyvin yhtenäinen. Et mä oon ollut tietysti nyt tässä niin kuin läheltä seuraamassa tätä kolmisen kuukautta. Ja mä oon itse asiassa ollut hyvin tyytyväinen myös siihen, että meillä on kuitenkin Euroopassakin suuria valtioita, joilla on huomattavasti suuremmat taloudelliset intressit Yhdysvaltojen suuntaan kuin esimerkiksi Suomella. Mutta tässä on se periaate, että yksi kaikkia ja kaikki yhden puolesta.
Yhdysvallat on kuitenkin valinnut hyvinkin pitkälti semmoisen hajota ja hallitse -strategian, että pyritään hajottamaan tällaisia isoja rintamia antamalla etuja joillekin ja sillä lailla hajottamalla, niin tämä painostus tulee varmastikin vaan kasvamaan Yhdysvaltojen suhteen puolelta euromaita tai EU-maita kohtaan, niin voiko tässä käydä niin, että tämä EU-rintama hajoaa ja mitä se sitten todellakin tietäisi pienille maille?
No me tiedämme sen, että näitä erilaisia tarjouksia on ollut ilmassa, mutta kukaan ei ole siihen tarttunut ja viesti tiistaina oli hyvin selvä se, että kaikki on yhtenäisiä, että kukaan ei lähde sooloilemaan. Ja mulla on vahva usko siihen, että näin me toimitaan ihan loppuun saakka. Ja onko se loppuun saakka nyt sitten se 31.5., jolloin on taas se seuraava deadline.
Niin, teräs ja alumiinitullit uhkaavat tulla voimaan ensi viikon perjantaina. Miltä tilanne nyt näyttää? Onko minkäänlaista sopua tai myönnytyksiä?
Tässä on 8 vuorokautta aikaa ja me tiedämme sen, että Cecilia Malmström tekee hyvin intensiivisesti töitä Wilbur Rossin kanssa. Että hän käy sekä puhelinneuvotteluita että he tapaavat myös kasvotusten. Ja ennustehan on se, että ensi viikon keskiviikkona, kun on OECD-kokous Pariisissa, niin sielläkin olisi taas tarkoitus vielä käydä näitä viime hetken neuvotteluja, jollei sitä ennen ole saatu ratkaisua aikaiseksi. Mutta Euroopan unionihan lähtee siitä, että me haluamme sen pysyvän poikkeuksen eikä mitään ehtoja siihen. Ja sen ja sitten me myös olemme signaloineet sitä, että me olemme halukkaat käymään keskustelua, että mitkä ovat ne tämänhetkiset meidän keskinäisen kauppapolitiikan ongelmat ja löytämään ratkaisuja siihen. Että Euroopan unioni pyrkii etenemään tällaisen positiivisen agendan kautta, että me emme osoittele niitä ongelmia, vaan pyritään tiivistämään ja vahvistamaan sitä meidän kauppa- ja investointikumppanuutta, mikä meillä on ollut tähänkin asti hyvin toimiva.
Löytyykö sitä positiivista agendaa myöskin toiselta puolelta ollenkaan?
No, mä uskon, että löytyy, mutta tietysti se on fokusoitunut hyvin paljon eurooppalaisiin autoihin. Ja ehkä tässä pätee se vanha viisaus, että palasina se elefanttikin syödään, että näitä ongelmia ratkotaan sitten yksi kerrallaan. Mm.
Twiittasit tiistaina hyvin toimivan WTO:n, eli maailman kauppajärjestön olevan äärimmäisen tärkeä asia Suomelle ja nykytilanteen olevan hälyttävä. Miten WTO toimii tällä hetkellä? Kouluarvo sanoi mitattuna vaikka, ja mihin tarvitaan vahvistusta?
No siinähän oikeastaan on yksi akuutti ongelma, ja se on tämä riitojen ratkaisumekanismi ja siinä valituselin. Eli se tuomarien nimittämiset ovat olleet jäissä Yhdysvaltojen toimien vuoksi. He eivät suostu nimittämään, ja senpä takia näitä riitojen ratkaisuja ei päästä viemään loppuun. Mä ymmärsin eräistä taustakeskusteluista Washington DC:ssä, että he ovat voittaneet, siis Yhdysvallat ovat voittaneet kauppariitoja 87% ja 13 on silloin sitten hävitty ja se 13 on liian suuri prosentti heille. Tässä me tullaan siihen, että jos he katsovat jatkuvasti kahden välisen maan kauppatasapainoa, onko heillä vajetta ja samalla tavalla, että jos on riitoja, niin ollaanko me voitettu riittävästi. Ja ilmeisesti vain se 100% voitoista kelpaa. Et meillä on niinku semmoinen perustavaa laatua oleva erilainen katsontakanta näihin asioihin. Ja senkin nyt EU on hyvin ilmaissut Yhdysvalloille, että me haluamme teidän kanssa yhdessä ratkaista WTO:n ongelmia, jotta se on aidosti toimiva ja toimii meidän kaikkien eduksi.
Jos sallit mun sanoa, niin äänestäsi kuuluu semmoinen turhautuminen.
No en mä nyt sanoisin, että olisin turhautunut, niin ei tässä ole vasta kuin 100 päivää takana, mutta tietyllä tavalla se, että jos me pelaisimme vaikka jalkapalloja, niin me tiedämme aina, että missä on maalit kummallakin joukkueella. Mutta tässä on nyt aika vaikeaa pelata tätä peliä, kun vastustajan maali siirtyy. Että jonain päivänä se on, että diili on Kiinan kanssa tehty ja seuraavana päivänä sitä diiliä ei olekaan. Tämä on todella vaikeaa tämä yhteistyö tällä hetkellä.
Mitä se tietää sitten pitkällä tähtäimellä sääntöperusteiselle kansainväliselle kauppapolitiikalle, että on isoja toimijoita, jotka ovat valmiita heittämään säännöt romukoppaan silloin, kun niille sopii?
Tämähän on juuri se olennainen kysymys, että Euroopan unioni ei anna periksi siinä. Että me haluamme edistää muiden isojen toimijoiden kanssa, että WTO esimerkiksi on toimiva. Ja minusta hyvä esimerkki on siinä, että monet maat ja alueet haluavat tehdä Euroopan unionin kanssa kauppasopimuksia. Mä kirjasin äsken tähän listaa ylös, niin tähän on aika hengästyttävä. Kanadan sopimus on ratifioitu, Japani ja Singapore on teknistä viimeistelyä vailla, Meksikon kanssa poliittinen sopimus, Mercosur käydään viimeisiä käytännön neuvotteluita, hyväksyttiin Australian ja Uuden-Seelannin jatko ja huomasin Cecilia Malmströmin twiitistä, että hän on ollut eilen neuvotteluissa Afrikan unionin kauppaneuvottelijan kanssa.
Mutta maailman johtava talous tuottaa vähän päänsärkyä. Mitä luulet, voiko tässä oikeasti käydä niin, että EU on kauppasodassa Yhdysvaltojen kanssa?
EU ei sitä missään nimessä halua.
Ei varmasti, mutta voiko tässä käydä näin?
Mä uskon niin, että Euroopan unioni pyrkii löytämään sellaiset keinot, missä osapuolet säilyttävät kasvonsa ja molemmat tulevat voittajina ulos.
Kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä ihan pian päivän kolumnistimme Reetta Räty ihmettelee naisten osaa musiikissa ja elokuvassa. Sen perään kuulemme antiikin roomalaisen filosofin Senecan opetuksia hyvästä elämästä ja piikkejä sen ajan hipstereistä. Lähetyksen lopuksi kuullaan uusintana pätkä aamun ensimmäisestä keskustelusta, jossa puhuttiin siitä, pärjääkö Kreikka omillaan, kun kolmas lainaohjelma päättyy. Nyt studiossa on jälleen lähetystoimittaja Mira Stenström. Mikä puuttaa sosiaalisessa mediassa?
Maailma muuttuu ja niin muuttuvat nimetkin, näin voisi varmaan sanoa. Ai. Nimittäin kunta- ja uudistusministeri Ano Vehviläinen on aamulla twiitannut, että väestörekisterikeskuksen nimi muuttuu. Siitä tulee Digi- ja väestötietovirasto. Hän kirjoittaa, että kun toiminta laajenee ja uudistuu, niin on syytä muuttaa nimeäkin. Näin hän siis on aamulla tiedottanut Twitterin välityksellä. No, Ylen A-studiossa keskusteltiin eilen muun muassa maanpuolustuksesta ja siitä on tuossa illan ja yön mittaan kovastikin käyty keskustelua. Esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on tuolla Twitterissä laittanut sellaisen viestin, että hienoa, että meillä on puolustusministeri, joka puolustaa yleistä asevelvollisuutta ja myös nykymuotoista toimivaa puolustusratkaisuamme. Ei pidä tehdä mitään, mikä tätä nakertaisi. Lisää voidaan panostaa, näinhän viestittää. No sitten Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministerin erityisavustaja ja Helsingin Sinisten puheenjohtaja Toni Ahva on laittanut tällaisen twiitin, että Suomen puolustuksen kivijalka on yleinen asevelvollisuus ja sen toteutuminen on turvattava. Viime hallituskauden virheitä ei saa toistaa. Maanpuolustuksesta ei pidä leikata. Ja otetaan tuolta vielä Ville Savolahden twiitti. Hän on siis Varsinais-Suomen vihreiden puheenjohtaja. Hän kirjoittaa näin, että kansalais- tai varautumispalvelu on vapaaehtoisena hyvä ajatus ja siitä voisi maksaa jonkunlaisen korvauksenkin. Olennaista on pohtia, onko tällainen vapaaehtoisjoukko tarpeen vai onko edelleen kyse lähinnä armeijan korvaamisesta. Näin hän twiittaa.
Eli tämmöiset asiat puuttivat tänään.
Kyllä, muun muassa
Twitterissä.
Nämä.
Muun muassa nämä, kyllä. Ja kolumnistina on tänään toimittaja Reetta Räty. Aiheena hänellä on naisten osa musiikissa ja elokuvassa.
Musiikkimedia Nuorgam laski, millä tulevan kesän isoista festareista esiintyy eniten naisia. Tai naisoletettuja, kuten media tiedostavasti kirjoitti. Tulokset eivät yllätä. Tänäkin kesänä kuuntelemme enimmäkseen miesten tekemää ja esittämää musiikkia. Flow-festivaalin lavoilla noin joka viides esiintyjä on nainen. Porjatsin esiintyjistä reilut 15% on naisia, provinssissa vajaa 14%. Ilosaaressa ja Kuustokissa naisia on 10%. Tampereen Blockfestissä ja Helsingin Hietarantaan muuttaneella Weekend-festarilla alle 5%. Minkäs tälle teet? Miehet tekevät musiikkia, jota me kaikki kuuntelemme, ja siksi miehiä buukataan festareille. Niinkö se menee? Onko kiinnostavaa naisten tekemään musiikkia yksinkertaisesti liian vähän? Kysymykset ovat tuttuja muilta kulttuurin saroilta. Niin voi suhtautua esimerkiksi rasittuneena. Pitääkö naisasia sotkea tähänkin? Älkää laskeko, vaan tehkää itse. Tai sitten voi olla utelias. Miten sukupuolittuneita eri taiteenalat ovat? Mistä se johtuu? Ja voiko siihen vaikuttaa? Olen nuoresta asti kulkenut pitkin Suomea ja Eurooppaa kuuntelemassa ja katsomassa, kun miehet soittavat kitaraa. Aikoinaan tärkeä poikkeus oli Madonna, vaikka näinkin hänet vain Music TV:llä. Madonna oli mind blow. Kapina ja keskipisteenä oleminen on siis mahdollista myös naiselle. Tämä oli vallankumouksellinen ajatus nuorelle, joka tottui siihen, että äänessä olivat Alice Cooper, Kiss, Bon Jovi, Michael Jackson, Guns N' Roses, Bruce Springsteen, Red Hot Chili Peppers, Epu, Cheronine, Leevi, Zen Cafe ja lukemattomat muut miehet. Vain miehet. Kyse ei ole siitä, että musiikkiin olisi mielekästä suhtautua sen kautta, esittääkö sitä mies, nainen vai joku muu. Kyse on enemmän siitä, millaisissa rooleissa opin näkemään itseni kaltaiset itselleni rakkaalla alalla. Mikä on kenellekin mahdollista? Kuka sanoittaa tunteitani ja toiveitani? Missä on naisen paikka, kun katson lavalle? Pitääkö meidän tyytyä ihailemaan teitä? Toki festariesiintyjätkin ovat monipuolisempia kuin nuoruudessani. Suomen tämän hetken omaperäisin ja makein artisti Vesta kiertää lavoja. Alma korvaa pelkällä olemassaolollaan noin 10 naista ja miestä. Meillä on Paula Vesala, Sanni ja Litku Klemetti. TikTok palaa lavoille. Hesarin haastattelussa TikTokin naiset muistelevat alkutaivalta rockin eli miesten maailmassa. Asenne oli vähättelevää ja tytöttelevää. Ilta-Sanomat otsikoi syyskuussa 99 ilmestyneen juttunsa. TikTok soittaa ihan itse. Ajatella, tytöt soittavat ihan itse. Herra isä, miten typerästi sanottu. Image-lehdessä käsiteltiin toukokuussa naisten roolia elokuvissa. Keskustelu jatkui Bion Petzel keskustelutilaisuudessa Kansallisteatterin lavaklubilla. Toimittaja Anu Silverberg kirjoitti Longplay Median uutiskirjeissä siitä, mikä on Bechdelin testi, josta tilaisuus sai nimensä. Testi on peräisen Alison Bechdelin sarjakuvasta, jonka stripissä naisahmo kertoo katsomansa vain elokuvia, jotka täyttävät 3 kriteeriä. Elokuvassa on 1, 2 naista, joilla on nimet, ja jotka 2 puhuvat keskenään, 3 jostain muusta kuin miehestä. On sokeraavaa tajuta, kuinka harva elokuva läpäisee tämän testin. Tasa-arvon mallimaassa Suomessa tilanne on tämä. 5 myydyimmistä kotimaisista elokuvista läpäisee testin. Anu Silverberg kirjoittaa. Naiset esitetään useimmiten palveluammateissa tai kotiäiteinä. Ja vain harvoilla naisahmolla on jokin kehityskaari, joka ei liity miesahmon kannatteluun. Suomessa valtaosa elokuvan julkisesta rahoituksesta menee miehille. On siis niin, että sen lisäksi, että kuuntelemme miesten tekemää ja esittämää musiikkia, katsomme miesten luomia maailmoja ja naisia, joilla ei ole mitään omaa sanottavaa. Olin muutama vuosi sitten Tukholmassa Kent-yhtyön järjestämillä festivaaleilla. Siellä esiintyi Kent ja joukko heidän valitsemien artisteja. Lavoilla nähtiin muun muassa Nina Persson, Alina Devesersky, Beatrice Eli, Ida Redig, Tuve Lou, Nonono, Ninsunpoli, Elephant. Naisia kaikki. Viime vuonna Pekka Kuusisto kutsui poikkitaiteelliselle meidän festivaalille esiintyjäksi vain naisia. Hän sanoi Ylen haastattelussa löytäneensä paljon naissäveltien musiikkia, josta ei ollut edes tiennyt aiemmin. Tulee mieleen vähän sama kuin hallituspaikkoja, talousasiantuntijoita tai toimitusjohtajia tarkkaillessa. Naisia kyllä löytyy esiintymislavoille, valkokankaalle, haastateltaviksi ja yritysten johtoon, jos valitsija näkee taitoa ja talenttia muissakin kuin kaltaisissaan.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Mitä neuvoja olisi 2000 vuotta vanhalla elämäntaito-oppaalla tämän päivän ihmiselle? Sen voi jokainen päätellä itse roomalaisen filosofin Senecan elämän lyhyydestä kirjasta. Sen on suomentanut kirjailija teologian tohtori Juhana Torkki, joka on Turun studiossamme par aikaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, Juhana Torkki, mistä itse sait sysäyksen tämän teoksen kääntämiseen?
No joo, se oikeastaan lähti tuolta Italiasta eräältä matkalta, niin olin Triesten kaupungissa ja eräs ystäväni sitten antoi minulle tällaisen hienon lahjan, Senecan kirja sen elämän lyhyydestä, mutta italiankielisenä laitoksena. Ja sitten kun sitä lueskelin, niin se huumasi ajankohtaisuudellaan ja purevuudellaan ja hienoudellaan tämä teksti. Ja sitten oikeastaan vähän hämmästyinkin sit siitä, kun palasin kotisuomen, että tätä ei ole vielä suomennettu, vaikka tässä on aikaa ollut pari tuhatta vuotta. Miten tämä on mahdollista? Ja sitten vähän kaiveli ja löysin pari muutakin tämmöistä tärkeää Senecan tekstiä, jotka olivat vielä suomentamatta, niin sitten ajattelin, että kai tämä on tästä hoidettava alta pois.
Niin elämäntaito-opas, se ei ole vain tämän päivän ilmiö.
No ei näköjään sitten ole, että se oli yksi näistä hauskoista havainnoista, kun tätä pari tuhatta vuotta vanhaa kirjaa lehteilin, että tällainen self-help-genre niin on näköjään keksitty vähän aikaisemmin, ei vain meidän aikanamme. Paitsi nyt muuten pitää varmaan puhua self-enrichmentista, huomasin tämmöisen termin jonkun kirjakaupan
itsensä rikastuttaminen. Niin.
Niin, meillä on hirveän keskeistä meidän ajalle tämmöinen, että miten saisin omasta elämästäni mahdollisimman täyteläisen ja merkityksellisen. Ja nythän sitten Seneca jostakin jännästä syystä niin pohdiskelee jo 2000 vuotta sitten hyvin samantyyppisiä teemoja, että mitä tällä omalla elämällä pitäisi tehdä.
Ja ydinajatuksena tässä on myöskin se, että elämän pituudella ei ole niin väliä, vaan tosiaan ainoastaan sillä, miten käyttää aikansa viisaasti ja tekee elämästään merkityksellisen.
No joo, ehkä tämä on yksi Senecan ajatus, että siinä korostuu enemmän nämä laadulliset kuin määrälliset kriteerit, että hän pohtii paljon sitä, että miten taitavia me ihmiset olemme haaskaamaan kaikenlaiseen joutavaan tätä kallisarvoisinta omaisuuttamme, eli aikaa ja elämää. Olemme nuukia rahasta ja jokainen euro lasketaan tarkkaan, mutta sitten jakelemme huolettomasti elämäämme sinne tänne. Tämä on näitä Senecan varoituksia meille.
Miten sitten Senecan mielestä meidän tulisi käyttää aikaamme?
No, Seneca, häntä voisi kuvata tämmöisellä hiukan myöhempien aikojen termillä, että hän on tällainen esseisti siinä mielessä, että enemmänkin kuin hän haluaa tarjota tämmöisiä simppeleitä yksinkertaisia vastauksia, niin hän herättää hyviä kysymyksiä. Esseitä on luonnehdittu kirjallisuuden lajina näin, että tärkeämpää kuin antaa valmiita vastauksia on tehdä oikeita kysymyksiä. Ja tämä Senecan teksti ehkä toimii enemmän. Se ei niin kuin aliarvioi lukijaa siinä mielessä, että se on hyvin tämmöinen herättävä teksti ja tämmöinen ajattelemaan laittava teksti, mutta Seneca visusti myös varoantamassa semmoista yksinkertaista lopullista vastausta, että teen näin.
Millaisia yksinkertaisia kysymyksiä hän esittää?
No tämä kirjan peruskysymys on tietenkin tämä, että miten käyttää lyhyt ihmiselämä. Ja mikä on parasta ja arvokasta käyttöä ajallemme. Ja tätä sitten Seneca hyvin monin esimerkein käsittelee ja sitten pohtii erilaisia vaihtoehtoja, mitä ihmisellä on. Tämä perusjako, mitä hän tässä stoalaisen filosofian pohjalta tarjoaa, on se, että meillä on oikeastaan kolme tapaa käyttää aikaa. On yksi tämmöinen jaottelu, että on aktiivinen elämä. Tämmöinen niin kuin aktio, että osallistuu yhteiskunnallisen elämän politiikkaan, parantaa maailmaa, tekee asioita, perustaa yrityksiä. Sitten on kontemplaatio, eli tämmöinen niin kuin pohdiskeleva elämä, että ihminen syventyy elämän ihmeellisyyksiin ja hienouksiin, opiskelee, tutkii. Ja sitten on kolmas, nautinnot. Ja nyt Seneca sitten antaa kyllä semmoisen kuvan, että tämä oli se kaikkein suosituin vaihtoehto antiikin Roomassa, että kun ihmisellä oli vapaa-aika, niin hän heittäytyi tämmöisiin nautiskeluihin, joi viiniä ja söi pitkiä aterioita ja istui terassilla ja katteli auringonlaskuja ja tämmöinen. Tässäkin voi kysyä, että onko nämä hirveästi muuttunut nykyihmisen nämä valinnat.
Ja Seneca tietenkin paheksui tätä nautinnollisuutta.
No, ehkä Seneca kysyy tässäkin se hyvän kysymyksen, että onko se paras tapa käyttää elämä tällaisiin nautintoihin, joille ei tavallaan tule loppua. Ja tavallaan ihminen helposti sitten on tällainen, että haetaan ja trimmataan sitä yhä viimeistellympää kokemusta, että se aterian pitää olla nyt niin kuin vieläkin parempi kuin se oli eilen. Ja sitten se kysymys kuuluu, että tuleeko tällä tiellä se onnellisuus vastaan, kun juoksee tällaisen oman narsistisen mielihyvän ja nautinnon tavoittelun perässä.
Se on hauskaa, ja se on hyvin hauskaa, kun ajattelee, että tämä teksti on 2000 vuoden takaa, ja että mitä kaikkea se kertoo tuosta antiikin Rooman elämästä, niin just näitä samankaltaisuuksia nykyaikaan, mitä erilaista siellä on?
No varmaan yksi erilaisuus oli tietenkin se, että Seneca kirjoitti tällaisessa luokkayhteiskunnassa, eli tämähän on tämmöinen niin kuin ylimyksen teksti toisille ylimyksille. Ja tietenkin suuret massat siellä Roomassa elivät orjuudessa ja tämmöisissä aika heikoissa oloissa, ja heillä ei tavallaan ollut esimerkiksi tätä ajankäytön ongelmaa, mistä Seneca nyt sitten puhuu. Et se oli tämmöinen niin kuin rikkaiden ihmisten ongelma, että mitäs tässä nyt tekisi, kun on taas yksi päivä ja aikaa on. Mutta ehkä tässä on muuten aika jännittävä juttu, että ollaankohan me nyt ensimmäistä kertaa sitten maailman historiassa semmoisessa tilanteessa, että meillä on kymmeniä miljoonia tai satoja miljoonia ihmisiä tällä planeetalla, jotka voivat elää niin kuin antiikin ylimykset, eli matkustella paljon ja harrastaa ja valita joka päivä, mitä tekisi. Ei kaikki tietenkään vieläkään näin elää, mutta että se on tullut ehkä keskiluokan ulottuville tällainen elämä, jossa sitten ihmisille tulee tämän vapauden mukana vastuu siitä, että mitäs tällä elämällä sitten teen.
Ja antiikin Roomassa oli selvästi myöskin tämmöisiä hifistelijöitä, vai pitäisikö sanoa hipstereitä, joita Seneca sitten paheksui?
Tämä on yksi juonne hänen. Tämä tekstihän on hirveän upea siinä mielessä, että siinä on näitä sävyjä ja siinä on myös paljon tämmöistä sarkastisuutta. Seneca voisi ehkä nykyaikaisesti verrata, että hän oli tämmöinen bloggaaja, joka ottaa tämmöisiä ajankohtaisia ilmiöitä sitten purevasti, vähän pilke silmäkulmassa ja välillä vähän ivaa kielenkärjessä, niin sitten ruoskii näitä ihmisiä, jotka istuu kaikki päivät parturissa nyppimässä viime yönä kasvaneita hiuksia pois ja trimmaamassa sitä kampausta tuntikausia, ja siinä sitten taas tämä elämä menee ja näin, että se on hyvin hauskoja kohtia. Yksi teema muuten tuosta samankaltaisuus kautta erilaisuus, niin kiire on hyvin keskeinen ongelma, tuntuu olleen Senecan aikana. Et ihmiset eivät ehdi tehdä mitään asioita kunnolla, kun on niin hirveä kiire koko ajan. Onkohan tässäkin jotain, minkä me tunnistamme?
Kuulostaa kyllä tutulta pitäisi olla hänen mielestään aikaa pysähtyä ja ajatella, ettei olisi tuottavuuden oravan pyörässä kiinni. Annetaanko nykyyhteiskunnassa aikaa olla ja pysähtyä? Tiedä häntä.
Joo, tämä on hirveän hyvä kysymys, että mä juuri kuulin tällainen tutkimus tai väite, että viimeisen 15 vuoden aikana erityisesti on kiire lisääntynyt työelämässä, mutta tästä tulee sitten hyvä perspektiivi siihen, että 2000 vuoden takaa voi saada ihan hyviä neuvoja siihen kiireen kukistamiseen, että nämä aikajänteet on niin monenlaiset. Mutta Seneca tästä puhuu, että kiireisen ihmisen mielen on mahdotonta tehdä mitään hyvin, se on niin kuin astia, jonne on survottu liikaa asioita, joka sylkee pikemminkin pois sitä, mikä siellä on, kun ottaa mitään uutta vastaan. Tämmöinen kielikuva hänellä on. Ja sitähän niin kuin, tämä ehkä yksi vastaus sitten on tämä, minkä mainitsit, että rohkeus pysähtyä, ajatella, laittaa elämän arvoja vähän uuteen järjestykseen ja tehdä semmoisia tärkeitä oivalluksia.
Jolloin joutilaisuus on hyvä asia.
Niin. Hyvin käytetty joutilaisuus, siinäkin on oma arvonsa.
Seneca myös irvailee pintajulkiksille. Tässä taas yhtymäkohta tähän päivään. Tämmöiset pintajulkikset, jotka pitävät yllä onnellisuuden kulissia. Tulee heti mieleen tämä nettimaailma, Instagramit, Facebookit, johon laitetaan kuvia täydellisestä elämästä. Seneca kirjoittaa näin, että nämä pintajulkikset ovat aivan kuin talonsakin, vain julkisivu on kunnossa. Sellainen ei ole aitoa ja eheää onnellisuutta. Kuorute vain ja vielä. Hän lataa.
Joo, ja tämäkin on varmaan yksi niistä asioista, mihin ihminen saa ihan valtavasti aikaa menemään ja energiansa, ja mihin tätä lyhyttä elämää monella voi sitten mennä iso siivu, että pitää sitä julkisivua kunnossa. Ja tämä on niin hyvä havainto tämä, että nythän meillä on sitten tällä keskiluokalla käytössään siinä nämä Instagramit ja päivitykset ja Facebookit ja tämmöinen niin kuin hyvin paljon aikaa vievä päivittäinen huolehtiminen omasta, että miltä minä näytän. Että antiikin ylimyksellä se oli ehkä sitten, että miten pukeuduttiin ja minkälaisissa vaunuissa näyttäydyttiin siellä foorumilla aina tiettyyn kellonaikaan. Nämä keinot on niin kuin muuttuneet, mutta nämä syvällä olevat ilmiöt on ihan samoja.
No, kyse on tosiaan tämmöisestä ikään kuin elämäntaito-oppaasta, niin Juhana Torkki, miten Senecan ajatukset ovat vaikuttaneet sinun elämääsi?
Varmaan hyvin syvästi ja en ole yksin tässä, että mä olen itse asiassa tämmöisen aika jännittävän ajatuksen kuullut monilta, joka on tämän Senecan lyhyen tekstin lukenut, että meni elämä vähän uuteen asentoon ja luettuani tämän tekstin tajusin monta tärkeää asiaa ja aloin elää vähän eri tavalla. Ja
monta tärkeää asiaa, millaisia asioita? Mm.
Ajan käytön prioriteetit, mihin käytän aikaan ja mihin ehkä vähän vähemmän sitten. Se voi olla yksi hyvin konkreettinen asia.
Miten, elikö Seneca niin kuin opetti?
Se on hyvä kysymys. Hänhän eli siellä Neron hovissa tämmöisenä korkeana neuvonantajana ja voi sanoa, että kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen ja värikäs persoona Seneca oli. Tulee mieleen tämä Oscar Wildin ajatus, että johdonmukaisuus on mielikuvituksettoman ihmisen viimeinen pakopaikka, niin Seneca ei voi tästä muuttaa, että hän oli hyvin kyllä epäjohdonmukainen ja ristiriitainen ja hän oli ristiriidassa varmaan maailman kanssa ja aikansa ajatusten kanssa, mutta monesti myös oman itsensä kanssa ja ehkä se tekee hänestä hyvin mielenkiintoisen ajattelijan.
Ja toimi tosiaan keisari Neron opettajana, joka loppujen lopuksi sitten määräsi Senecan suorittamaan itsemurhan.
Joo, tämä oli hyvin traaginen tämä hänen toimeksianto. Hänet kutsuttiin nuorta keisaria kasvattamaan tämmöiseksi kotiopettajaksi. Aluksi kaikki meni hyvin, mutta sitten se meni vähän vähemmän hyvin, niin kuin historiasta tiedämme. Ja sitten oli tämmöinen traaginen loppu Senecan elämälle.
Mutta ajatukset jäivät elämään. Ja kiitoksia Juhana Torkki sinne Turkuun.
Kiitos ja antoisia lukuhetkiä kaikille nyt Senecan suomennoksen parissa.
Ja sitten on Ulkomaanlehtikatsauksen vuoro, joka tänään tulee Espanjasta. Siellä puhuttaa lehtiä taas korkean tason korruptio, Katalonian jatkuva kriisi sekä kiista Saksan ja Belgian kanssa Katalonian kapinasta syytettyjen luovutuksesta.
Espanjassa on taas uusi hallituspuoluetta koskeva korruptiotapaus. Se täytti eilen keskiviikkona lehtien etusivuja. Pääministeri Mariano Rajoyn kansanpuolueen tunnettu poliitikko Eduardo Zaplana pidätettiin tiistaina epäiltynä rahanpesusta ja pimeiden komissiorahojen kätkennästä. Kyse on poliisin mukaan peräti 10 miljoonasta eurosta. Zaplana on ollut vuosia sivussa politiikasta ja epäilykset kohdistuvat yli 15 vuoden taakse, mutta hän on entinen ministeri, hän kuului kansanpuolueen ylimpään johtoon ja Rajoyn luottomiehiin. Korruptioepäily ja pidätys on nykyisin Espanjan lehdille jo miltei sama kuin tuomio. Niin paljon raskaan luokan korruptiotapauksia on tullut esiin viime vuosina, etenkin Rajoyn kansanpuolueen riveistä. Myös Zaplanan tapaus kääntyy kuin bumerangi kansanpuoluetta vastaan, kommentoi vasemmistomielinen päivälehti El País. Hallitseva oikeistopuolue on lehden mukaan jatkuvasti suojellut omiaan ja väittänyt olevansa parjauskampanjan uhri, vaikka on samalla rahoittanut toimintaansakin laittomasti, kuten monet oikeusjutut osoittavat. Se on häpeällinen tapa tehdä politiikkaa, eivätkä äänestäjät näytä sitä enää anteeksi antavan, El País kirjoitti. Lehti viittasi tällä tavoin tuoreisiin kyselyihin, joiden mukaan uuden liberaalipuolue Ciudadanosin suosio yltää jo liki kansanpuolueen tasolle ja joissakin kyselyissä jopa ohi. Myös konservatiivinen ABC-lehti myönsi, että rikollisten käytäntöjen aiheuttama vahinko kansanpuolueelle on suorastaan monumentaalinen. ABC:n mielestä jää silti vielä nähtäväksi, onko vahinko peruuttamaton. Alue- ja kuntavaalit ovat edessä vuoden kuluttua, mutta Mariano Rajoy lähipiireineen nähdään jo oikeistonkin riveissä yhä useammin taakkana puolueelleen. Oikeistoliberaalin El Mundo-lehden räväkkä kolumnisti Federico Jiménez Los Santos syytti eilen Rajoyta taakaksi myös koko Espanjalle ja vaati uusia vaaleja välittömästi. Rajoyn olisi syytä lähteä, jotta hän itse ei päätyisi noudettavaksi poliisiautolla, kolumnisti paukutteli. El Mundon pilapiirroksessa oli Titanikin tavoin uppoava laiva nimeltään Espanjan kansanpuolue. Samalla korruptioskandaalin varjoon jäi useita uutistapahtumia. Espanjan tämän vuoden budjetti hyväksyttiin eilen viimein parlamentissa. Epävarmuutta ylläpiti loppuun asti Katalonian kriisi. Baskinationalistit olivat sitoneet tukensa budjetille Katalonian tilanteen normalisointiin, mutta luopuivat vaatimuksesta sen käytyä mahdottomaksi. Kataloniassa separatistit hallitsevat alueparlamenttia, eivätkä halua valita Espanjan lakien mukaista aluehallitusta. Hallitusta muodostamaan on valittu äärilinjan aktivisti Joaquim Torra, joka on julkaissut rasistisia solvauksia espanjalaisista ja haluaa nimetä hallitukseen vangittuja ja etsintäkuulutettuja. Lehdissä Torran puheet ja hankkeet tuomitaan laajalti päivästä toiseen. Tiistain El Mundo-lehdessä varoitti Kataloniaa uhkaavasta totalitarismista perustuslakioikeuden professori Jorge de Esteban. Torran valinnalla Katalonian nationalistit ovat ottaneet jättiaskelen totalitäärisen hallinnon perustamiseksi, de Esteban kirjoitti. Hänen mukaansa koko tilanne on täysin ennen kokematon perustuslaillisissa demokratioissa. Alueiden itsehallinnon Espanjassa valtio on yhä oikeusvaltio, mutta Katalonian itsehallintoalue ei sitä enää ole, de Esteban luonnehti. Tarvitaan kiireesti valtion väliintuloa, jotta totalitäärinen kehitys Kataloniassa ei kaadu niskaamme, hän katsoi. Monissa pääkirjoituksissa ja mielipiteissä paheksuttiin eilen myös sitä, että saksalainen aluetuomioistuin on uudelleen torjunut Katalonian pakoilevan ex-johtajan Carles Puigdemontin luovutuksen kapinasyytteen nojalla. Puigdemont johtaa avoimesti Katalonian separatistien toimia Berliinistä. Espanjan hallitusta lähellä oleva La Razón-päivälehti kirjoitti jo varsin tiukkaan sävyyn asiasta. Se otsikoi, että Saksalla on velvollisuus jakaa oikeutta, eli hyväksyä EU:n jäsenvaltio Espanjan korkeimman oikeuden pätevyys tutkia valtionsa perustuslain loukkaukset. Saksan syyttäjälaitos ajaa Puigdemontin luovutusta ja on yhtä ällistynyt aluetuomarien linjasta kuin espanjalainen kadunmieskin La Razón kuvaili. Lehti lähetti kipakan viestin myös Belgiaan, jossa luovutukset niin ikään on torjuttu. Belgiassa turvallisuusjoukot ampuvat sokeasti kohti laittomia siirtolaisia kuljettavia autoja ja ovat näin surmanneet 5-vuotiaan tytön ilman, että kukaan siellä kauhistelee, La Razón sivalsi. El País-lehteen kirjoittanut prosessioikeuden professori Nicolas González Cuellar puolestaan katsoi, että Euroopan yhteisen oikeusalueen luominen kaatuu, jos Espanjan korkein oikeus saa vain läimäyksiä kasvoilleen Saksasta ja Belgiasta, vastoin eurooppalaisen integraation henkeä. Madridista Jyrki Palo.
Aamun aluksi puhuin Aktian pääekonomistin Heidi Schaumannin ja toimittajamme Sara Sauren kanssa Kreikasta. Maan taloushan ajautui umpikujaan toukokuussa 2010, kun maa joutui vetäytymään pois kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Ensimmäisestä 110 miljardin pelastuspaketista sovittiin pikaisesti toukokuussa 2010. Toinen 130 miljardin pelastuspaketti sovittiin maaliskuussa 2012 ja tämä pian päättyvä enintään 86 miljardin paketti sovittiin elokuussa 2015. Heidi Schaumann summaa nykytilanteen näin.
Tämä viimeinen tukiohjelma loppuu nyt kesän aikana ja Kreikan pitäisi tämän jälkeen pärjätä omillaan, eli tästä eteenpäin sitten pitäisi hankkia rahoitusta markkinoilta ihan niin kuin muut maat. Ja iso kysymys on nyt, että onko Kreikka sellaisessa tilanteessa, sellaisessa kunnossa, että Kreikka pystyy tämän tekemään järkevään hintaan. Kreikkahan on käynyt vähän kokeilemassa markkinoita jo viime vuonna ja tänä vuonna ja kaikki on mennyt hyvin, mutta nyt keskustellaan juuri siitä, että millaisia signaaleja kannattaa antaa, pitää antaa Kreikan taloudesta niin, että yksityiset sijoittajatkin uskovat siihen, että Kreikan velkapapereihin voi sijoittaa ja velkahelpotuskan on tämä suurin kysymys edelleen on ollut monta vuotta nyt jo, että millaista velkahelpotusta pitäisi antaa Kreikalle niin, että Kreikan julkisen talouden tilanne on kestävä pitkällä aikavälillä.
Ja tämä olisi yksi niitä tärkeitä signaaleja siinä.
Kyllä.
Sara Saure, entä tavallisten kreikkalaisten tilanne, kokevatko he hyötyneensä maan tukiohjelmista?
No, kun olen tiedustellut nyt tuota asiaa monilta kreikkalaisilta, kun kolmas tukiohjelma tosiaan päättyy, niin joka ikisen vastaus on jyrkkä ei. Eli taloudellisesti kukaan ei koe hyötyneensä pelastusohjelmista. Itse asiassa päinvastoin olen kuullut käytettävän termiä, olemme painuneet ohjelmien myötä pohjalle. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että varallisuus on jakautunut jo talouskriisin alusta epätasaisesti ja laajentunut entisestään niin, että tällä hetkellä yli puolet kotitalouksista elää köyhyyden vaarassa. Kotitalouksilla on velkaa yli 130 miljardia. Lapsiin kohdistuva köyhyyden vaara ei hellitä. Ja entä sitten työllisyystilanne? Yli 700 000 ihmistä, jotka olivat vielä talouskriisin alussa työelämässä, niin he elävät nyt työttöminä ja sosiaalisesti eristäytyneinä. Myös alle 24-vuotiaat, joiden kuuluisi olla tuottavia, niin he ovat perheidensä elätettäviä. Ja aivan valtava painolasti ihmisille täällä on myös tämä kolmannen tukiohjelman myötä tullut kova verotus. Ja ihan vertailuksi vaan, että esimerkiksi Kreikassa ja Suomessahan on sama yleinen arvonlisäverokanta, 24%, mutta palkat ovat Suomessa ihan toista luokkaa kuin Kreikasta.
Miten siellä Kreikassa suhtaudutaan tähän kolmannen lainaohjelman päättymiseen? Onko riemun vai pelon sekaisin tuntein?
Sanoisin, että ihmiset ovat täysin passivoituneita tilanteeseen. Täällä ei riemuita eikä hurrata. Toki kaikki tietävät sen, että viime vuosina toteutettuja rakenneuudistuksia on paljon. Ei tätä kukaan lähde kiistämään. Maan vero, eläke ja oikeusjärjestelmä on uusittu. Korruptiota on kitketty. Markkinoita on avattu kilpailulle ja valtionomaisuutta hyödynnetty. Mutta kun tämä kaikki ei periaatteessa vielä näy kansalaisten käytännön tasolla ihmisten taskuissa, niin hurraamiseen ei kyllä ole aihetta.
Heidi Schulman, yksi tai suuria ehtoja, mitä näihin on liittynyt, näihin pelastuspaketteihin, on ollut tietenkin tämä talouden uudistaminen. Tuossa Sara Sauri sanoi, että rakenneuudistuksia on tehty, mutta onko tarpeeksi?
No vielähän on pitkä lista, mitä on tekemättä, ja siitä varmasti tänään keskustellaan juuri valtiovarainministeriöiden kokouksessakin, että aika moni asia on vielä, tai on pitkä matka siihen, että on viety läpi. Ja Kreikkahan on itse tehnyt tämmöisen suunnitelman, taloudellisen suunnitelmankin, että miten mennään eteenpäin tästä. Ja siinä on monta tämmöistä uudistusta, ja ne ovat valinneet kolme tämmöistä pääuudistusta, ja oikeusjärjestelmän uudistaminen on yksi näistä, että hyvä pitää mielessä, että Kreikan ei ainoastaan talous, vaan yhteiskunta oli todella huonossa hapessa ja paljon muutoksia tarvitaan. Ja myös ihan julkishallinnon uudistaminen on listalla. Tämä vaan niin kuin heijastaa sitä, että vaikka on tehty paljon, niin paljon on vielä edessä. Mutta ihan niin kuin Saara nosti esille siinä edellisessä puheenvuorossa, niin nämä uudistukset eivät vielä näy tavallisten ihmisten lompakossa, on paljon köyhyyttä, ja sen takiakin nyt Syrizan ohjelmassa on myös se, että tuodaan takaisin minimipalkkaa ja enemmän niin kuin palkkaneuvottelua tai palataan vanhaan niin kuin palkkaneuvottelujärjestelmään. Että kyllähän huoli siitä, että tavallisilla ihmisillä on todella huonot oltavat, on suuri, ja kyllähän nämä muutkin lainanantajat ja ne osapuolet ovat hyvin tietoisia siitä, että Kreikassa on todella vaikea tilanne tällä hetkellä.
Tämä trio eli EU-komission, kansainvälisen valuuttarahaston ja Euroopan keskuspankin muodostama trio, joka on valvonut näitä pelastuspaketteja, on ollut välillä aika tuskastunut siihen uudistusten tahtiin. Kuinka paljon on tavallaan jäänyt puoli tiehen ja kuinka paljon sitä taistelua siinä on?
No paljon on viety loppuun ja paljon on vielä puolitiessä, ja mä luulen, että tämä myös heijastaa juuri sitä, että miten huonossa tilassa vaikka julkishallinto on, ja kun koneisto ei ole kunnossa, niin on vaikeaa viedä läpi muutoksia, että helppo täällä Suomessa ajatella, että olisi helppoa myydä vaikka lentokenttää tai satamia, mutta kun järjestelmä on jo niin paljon huonommassa tilanteessa, niin näiden prosessien läpivieminen on ihan eri asia kuin Suomessa. Että kyllä mä itse näen, että Kreikka on tehnyt ehkä yllättävänkin paljon, mutta on ollut vaan pakko. Ja ymmärtääkseni niin tunnelma on nyt ollut näissä neuvotteluissa kohtalaisen hyvä, ja koetaankin, että Kreikka aidosti on yrittänyt ja tehnyt parhaansa.
Sara Saure, minkälaisia uudistuksia Kreikan on tehtävä tässä lainaohjelman loppuvaiheessa, viimeisessä osassa?
Nämä toimet koskevat muun muassa Kreikan energiasektoria, julkisen hallinnon toimintaa, kuten ekonomististudiossa juuri sanoikin, valtion omaisuuden yksityistämisohjelmaa, sekä muutoksia erilaisten tukien kriteereihin. Ja näitä uudistuksia on alettava laittaa nyt toimeen ennen kuin euroryhmä kokoontuu seuraavan kerran vielä kesäkuun lopulla, jolloin tosiaan pitäisi tulla sitten lopullinen päätös lainaohjelman loppuun viemisestä. Osa Kreikalta nyt vaadittavista uudistuksista jää toimeenpantaviksi ohjelman päättymisen jälkeen. Ja tällaisia velvoitteita ovat juuri esimerkiksi energiasektoria koskevat toimet ja valtion omaisuuden yksityistämishankkeita.
Näin siis toimittajamme Sara Saare Ateenasta. Nyt studiossa on kuuluttaja Heikki Puskala. Kerro, mitä mielenkiintoista on vielä luvassa.
Tasan tunnin kuluttua, mikä maksaa, ottaa selvää hinnoittelun psykologiasta. Vieraana kehitysjohtaja Outi Somervuori.
No niin, seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Minä olen Niklas Vanke, hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.